وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله أن عقبة بن عامر مرفوعة: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. متنا مجبغ الله سبحانه وتعالى كقصانت ياسين زوية كمبتوف مثل السقسة تنيم لينبي كم كما في النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبى الصحابة به nabo bonna abanaatambulira ku bulungamu bweyo bye yasomesa okutuusiza ddala olunaku lwe tulisisinkana mukama waffe Allah subhanahu wataala. Tukyagenda maaso n'ekitabo kyaffe kino, kitaabu tawhid allazi huwa haqullahi ala al abid, ekyawandikibwa mukadde waffe al mujaddid al allama Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Nga omulyango gwe tuliko gwe mulyango babu min ashiriki lubsu alhalqa, mulyango gw'omukaaga babu min ashiriki lubsu alhalqati walkhayti wanahwihima liraf'i albala au daf'ihi, omulyango ogutunnyonnyola nti kibalibwa nti shiriki omuntu okwambala irizi n'ensiriba n'ebifaanana bwe bityo ng'agendereramu okuziyiza ebizibu obutamutuukako oba okweggyako ebizibu, kibalibwa nti nagwo muteeko mu miteeko egya shiriki. Era wiiki ewedde mu darusu twalaba obujulizi muallifu rahimahullahu taala bwe yaleeta obwa aya mu Qur'an n'obwa hadithi ya Imran ibn Husayn eyomusajja eyayingira awali nabbi sallallahu alayhi wa sallam, oba nabbi gwe yalaba ng'ayambadde irizi. Oluvannyuma muallifu rahimahullahu taala yazzaakeera obujulizi obwokusatu nga nayo ye hadithi يا أقبة بن عامر مرفوعة نغا اتوكي لدلكم بكى عليه الصلاة والسلام سيشتغيزيشو مرفوعة ابي اتوكي لدلكم النبي عجستلا ناجتو سيزد لكم النبي ريني آيو. حديثي اقامبا قال المصنف رحمه الله تعالى: وله أن عقبة بن عامر مرفوع يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حديثي أجسرنا جتسدد لكم بقى عليه الصلاة والسلام يقام من تعلق تميمة ومنتينا يسبى يرزي فلا أتم الله له الله تقين دفتوك رزا شمو يسبى يرزي يو يرزي واباج يسبى واكوج يقوب الزبو تبقين دموذاكو irizi bw'abaagi esibye lwakwetangira bizibu bireme kumutuukako tagenda kusobola byetangira. Oli bw'abaagi esibye ereeta ebirungi tegenda kubireeta. Waman taallaka wadaatan, ate omuntu yenna era naye bwe yeesiba wadaatan kibeera bintu babijeeyo mu nnyanja babironda abalala ku sa'ir albahri, babironda eyo ku mbalaba z'ennyanja ne babyesiba nga bw'olaba ensimbi enganda makovukovu ebintu ebyo abalaguzi bye bakozesa babironda eyo ku nnyanja ne babyesiba. Ekigambo wada'atan ng'ekigenderwamu mukyo ekyo kyaba yeetaddeko, wada'a kitegeeza arraha wasukuni wal itmanina, tibaita wada'a omuntu na bwache sibako afuna arraha kubanti aine mirembe wasukun aino butebenkevu wal ithmanina mutimagwe mutebenkevu bamugambe chichi che sibe kigenda kuletera wada obutebenkevu oja kuba no obutebenkevu oja kuba ne mirembe oja kuba toina wasuwasi omutima gujja kubera wam che bayita wada wada dali ngo kitadde ko sukun ate chikizibwa dali ogiteka ku fatha noga wada nacho chikizibwa kati nabi sallallahu alaihi wasallam yaganti omuntu yenna akikolecho ni yesiba wada ebintu abantu bebesiba nga agenderera mu mbu afune obutebenkevu afune emirembe mu mutima fala wada Allahu lahu Allah tagenda kubeera nga atuukiriza ekyo kyayagala ekyokufuna obutebenkevu n'emirembe wafi riwaya riwaya endala man taallaka tamimatan omuntu yenna bweyesibayirize fakad ashrak abaamaze okugwa mu bushiriku. الحديث الأول حديث يسوك رواه إمام أحمد إمام أحمد يجروا مجتوكي كما قال المصنف رحمه الله تعالى ورواه أيضا أبو يعلى نأبو يعلى يجروا والحاكم نإمام الحاكم وقال صحيح الإسناد ناقام بالسند يايو حديث يرجي رواه رتوف وأقره الذهبي نإمام الذهبي نانيوزاو إمام الحاكم شيوغرا قوله attandiko kunyonyola hadith qawluhu wa fi riwaya munjogere ndale za hadith ayi min hadithin akhar rawahu ahmad chechiri wa fi riwaya amakuru munjogere ndale ya hadithi imam ahmad jiye rawa faqala ya gamba mbujivu wayo haddathana abdus samad yasumiza yasumisa haddathana abdus samad bin abdul waris haddathana abdul aziz bin muslim حدثنا يزيد بن أبي منصور حدثنا دخين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني يروي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رعط أتأكون يوم ذا حديث ينوب جبوايو أمك عليه الصلاة والسلام أقبل إليه رعط ولو ما تاب جوالي الرعط جماعة من الناس من ثلاثة إلى عشر الرحت جروب يا بانتو ولو جروب يا بانتو بجاوال النبي الرحت قبل جروب يا بانتو بس ولو بساتو وقتوا بساتو نوم سامبا لبقى بساتو بساتو كتوكا كوكومي جروب يا فيري يابا مشارو شاوي نغا إلغاسا متوافي إلغاسا نباجي يقسم الدين قتل النبي صلى الله عليه وسلم أبانتو بابا غمبتون بيبين جاول نباجي نبا موليلا watanina kweza semba yomurwadde waliwa abajja okumuwelera wahatta waliwa abajja ne batuuka onnakulu yafa era baboogerako abo bagamba kaabulako katono bafuuke ba sahaba bannabi batuuka kunnakulu yafa alayhi salatu wassalam la ilaha illallah nabi kyabayita kecyo lwe yafa lwennyini ne batuuka waliwa abantu abamaze okumuziika ennaku bbiri abakamuziika ennaku bbiri baga kabula ko katono bafuke ba sahaba kubanga okufuka sahabiyu walingo inakugenda wali nabbi no musinkana nga mulamu no mukiriza no fira kwecho kichoka yasituka wali no mulabako no mukiriza no fira wali nibo batumaze naye banga dene chikumalira okubanga eyo marutaba ojifunye iyo kubaliba tolimba sahaba bannabi kutuka ko wali n'omukkiriza n'omuwerera nga bw'olaba Wail ibn Hujr bajja ne babeera wali nabbi nnaku abiri mu lumu oba abiri ne basoma eddiini ne bamala ne basiibula ne baddayewa naye n'okutuusa olwaleero babaliwa mu basahaba bannabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baye ne banne babiri baali basatu ndowooza kati ali muhimu ono Amir عقبة بن عامر الجهني أغامب أبا سجبجا ولي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كغروب كابانتو فبايع أقبل إليه رحت غروب يابانتو بجا ولي مبكى فبايع تسعة
nabbi nakkiriza okuwera kw'abasajja mwenda mu bo makulu baamuwereranga kyombaka wa Allah imma baamukwatanga mu kibatu ne bamugamba tukuwerera nubaye ukaala lislami tukuwerera tuyingidde obusiraamu era tujja kutaasa eddiini tujja kukutaasa kati gurupu y'abantu abo nga bwe tugambye nti rahatu babeera wakati w'omwenda ku kkumi okiraba bwe bajja awali nabbi yakkiriza okuwera kw'abantu mwenda ng'abakkiriza obusiraamu bwabwe abakkiriza obusiraamu bwabwe okuba taagamba wa amsaka an waahidi omunaagaana nabbi sallallahu alaihi wasallam naagaana okuwera kwe yali aleeta omukono ndowooza amuwerere nabbi naagaana oluvannyuma faqaalu ya rasula llah kyebaava bamugamba owange omubaka wa Allah bayata tis'ata wa amsakata an waahid nabbi abantu mwenda obaweredde okkiriza okuwera kwabwe ate ono omu noogaana makulu babuuza lwaki nabbi okikozebwa oti nsonga ki nsonga ki lwaki okozebwa oti bannange ebigambo by'abasahaba bino senga tubiwa obudde ddala obwagala okusoma eddiini yaffe olusoma olutuufu ebigambo by'abasahaba n'empangala gye bawangalamu ne nabbi ekumalira okutegeera bw'olina okutambuza eddiini yo kati wano waliwo istimbati nabbi akoze ekikolwa naye basahaba tebasirise okiraba kale ate tebaagala omubuuze era tebaagala omwogereko era tebaagala bagamba buli muntu waddembe okutegeera eddiini nga bwayagala bannange senga byali bya buli muntu kutegeera eddiini nga bwayagala Allah tiyali tumi babaka oba kitegedde senga byali nti buli muntu eddiini agitegeera obulungi bwa Allah eri abaddu abeenenya kusaasira kwa Allah kugazi nnyo eri abaddu abeenenya buli wonna gwe womwenenyeza ye mweteefuteefu kubanga kusonyiwa Allah talekera okusonyiwa baddu bemwenenyeza okujjawo nga bebaleseeyo nagamba owange etabika nsusse kasoga nti osusse baasige ngowedde nga gwowedde kasoga kirabika nsusse obaye nkoze mazambi maji kandekeraawo ng'olwowedde tolekeraawo togwamu ssuubi قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قام بابد بانغ عبادي بغا عبادي بغا نبيتاو الله قام بتمك تقونا قصاص لكوا الله إن الله يغفر الذنوب جميعا اللي بيون نبي النبي السنوة إنه هو الغفور الرحيم الله مسنوة نبي تمساس وإنه لغفار ولي صيبة مبالغة وإنه لغفار ميتربوا وقصنوة نيو لمن تاب اليو يناقل لكي ayeenenyeza waamana waamila saaliha summa ttada naakola emirimu emirungi naaba mukkiriza oluvannyuma naaluŋŋama naasigala kukuba eggolokofu oyo Allah agenda mumusonyiwa n'olwekyo oyo Uqbat bin Amir sahabiyu jaliil mashhur yali amanyikiddwa nnyo mubasahaba bannabbi era mu hadisi eyo faqihun faadil yali musajja mumanyi nnyo wa ddiini mukenkufu wa ddiini wuliya imaratu masiri yaweebwako obukulembeze obw'emisiri li muawiya nga yakiikirira muawiya salaasa siniina ebbanga lya myaka esatu wamaata kariiba min sittiin naafanga kumpi ngaawo mu nkaaga qawuluhu nabbi yagamba sala llahu alihi wasallama ekigambo kiyasooka man taallaka tamiimatan omuntu eyeesibayirizi ekigambo tamiima bakijjamu kyabawarabu bakijjamu itimamu lumuri ensonga okujjula nezibeera nga bweziba tatimmatu lumuri nti ekintu bagala kibeere nga bwe kirina okuba kati olwokuba babagala ekintu kibeere nga bwe kibeera imma ebirungi bijje oba ebibi bigende kati kibayita tamiima kiva mu itimami lumur bagala ekintu kijjule kibeere kituukirire tamma al amru ensonga etuukiridde mwe bakijja ekyo ekigambo tamma al amru ensonga maana kudiya al amru ensonga ewedde ejjudde al amruhu tamam ga nti ensonga eritamamu ya makuru ejude nunchi taina mtawana katiki mwebachijia nabi ya gamba man man taallaka man eyo eri min suyag ilumum min alfaz ilumum inda alusuliyina man oyo yenna oyo yenna tulaba eyo tegeza buli yenna kabere kabi kabere mufti kabere munadini kabere mwana mto kabere mukuru kabere munacharo kabere munatawuni man oyo yenna alimun jahiru alimun jahiru alimuhum jahiruhum mumanyi simumanyi yenna achikola man taallaka tamimata omuntu yenna ayesibairizi ayi allaqaha muta'alliqan biha qalbuhu wachilama omuntu wasibairizi abakoze ebintu bibiri ekisoka allaqaha ajesibye ateko kuba ina wajitadde aha ekyokubiri muta'alliqan biha qalbuhu bwamalo jesiba ate naagiteekako omutima gwe amakulu yatamidu alaiha nabanga ajesigamira akoze bibiri iriza ajesibye bwamalo okubeera nga ajesibye ate iyo yennyini nabanga omutima gwe kwakoze ki agutadde kweyo irizi akole ebibi bibiri ajesibye n'omutima gwe naaguteeka ku irizi eyo oba agitadde wa katumbaka alayhi salatu wassalam weyagaa man taallaka tamima ng'agitaddewo lwaki fi talabi khairin mukunoonya ebirungi au dafi sharri oba mukuziiza ebiki ebibi emitawaana gyereme kumutuukako iriza agiteekawo afune ebirungi wonna waaba agitadde oba emuziyize ebibi bireme mutuukako abazimbi b'amayumba abamu bazimbisa munda olina amugamba nti eraawo akanankani kange wano simanye obono Ibrahimu yali afunyeeyo omusajja ow'ekyejo eyali amuwadde diiru bwetyo naye abazimbi bambuulira baba wa diiru akantu kange kano kankole ki kantire musingi kano kantire wano mukasonda kano kantire wano nga bazimba bali bazimba liyabiteeka mugundi muddiiro wakati oba mukisenge era yaba amanyiiwo baliwe yatuyitanga bimukigomya nagaayasiga mukyala munange yabireeta ne babiteekawo ali n'omukyala yafa naye kati ebintu bitutabukidde tetumugamba babiteeka mumanyiiwo nti manyiiwo nga yonna ennyumba tayiro zaalumadda toyinza kulowooza nti mulimu ebyawongo biri eyo obuziba kati ataddeyo ebyawongo ebuziba omutima gwe abitaddewo n'omutima gwe guli awo gubekkerezaamu agutadde ku ebyo nabbi gwayogera omuntu atadde irizi mu pikipiki ye mu mmotoka ye mu nnyumba ye mu lusuku lwe ku mulimu w'akolera ateekawo irizi n'omutima gwennyini n'agujja ku Allah n'aguzza ku irizi eno fi jalbin manfa'i wa daf'i almadar mukuleeta emigaso n'okuziyiza ebiki ebizibu obutajja kati nabbi gwayogerako qala almunziriyu imamu almunzir yagamba atamima kibaali bategeeza kharzatun zibera nga irizi kanu yuallikunaha baali nga bazeesiba oba nga baziwanika awantu lidafui anhum alafaati ziziyize almaswaib alafaati bimaana almaswaib ziziyize ebizibu bireme batuukako wa hadha jaharun yagamba obwo butamanya bwennyini wa dalalatun era obwo bubuze bwonna idh la maania wala dafian ghayra allah kubanga tewaliyo idh la maania tewali aziyiza kintu kutuuka ku muntu tewali aziyiza musiba kutuuka ku muntu wala dafian era tewaliwa preventinga aziyiza bintu kutuuka ku bantu okujjako illa Allah, okujjako Allah tabaraka wa ta'ala yekka. Ati omuntu bwateeka iriza awantu tesobola kuziyiza, wallahi kizibu mutuukako. Abantu babayingiridde mayumba nga irizi baziina, abantu bagudde ku accident nga mamotoka irizi mweziri, okiraba irizi ezabamu bazikozesanga lidafu'il ayn, okuziyiza eki? Okuziyiza mbwe ekiiso kireme batuukako. Mu Bawarabu ate abamu bafunayo n'ekifaananyi nga kiringa ddala liiso, ng'eriiso bw'oliraba, ne bakiteeka ku mutto gw'emmotoka nga kikyuka n'okukyuka bwe kiti ng'emmunye y'omuntu bw'ekola. Bimaana gw'abadde kuleeta ekiiso toleeta, kino ekiiso kikuzaayo, kikugoba, kikyusa nekikugaba gwe nkulaba, naawe nkulaba, naawe nkulaba, kikyuka n'okukyuka bwe kiti. Abayivu abewaana abe mubaasoma balina amadigiri ayina edigiri nga omusingala ayina ekiiso kiri awo ku mutto, sajja asoma ayina digiri esooka, eyokubiri, eyokusatu akiina. Nibaawa munnaaso abantu aba bulijjo ababeera ku ddiini nga si y'amaanyi balina ebintu entyo bibizi, nga bwola bwe biri mu byalo katuwone Uganda wano mu ttawuni batonotuna balina erizi, naye mu byalo irizi nyingi nnyo eza buli kikezo nabuda zenjogerako abantu b'omu byalo baziina, n'abeefuula abayivu. Kyobala Sheikh Fath Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin Al Badri yagamba omuntu yenna kasita yejja irimu ya nnabbi mu kifuba kye ayina okukola ebintu by'abajuhaali. Kabire nga yasoma n'amalayo, naye kasita irimu eya nnabbi ajijja mu bwongoobwe, ajijja mu kifuba kye, ateekwa kukola ebyo eby'abantu aba bulijjo. Nomusanga musajja muyivu akola eby'abantu ba bulijjo. Musajja bagamba yasoma simanyi seeka, simanyi yagenda n'egindi n'afuna ne good degree bweti, seeka mu fiqihi, seeka mu gundi, naye ng'akola eby'abantu ba bulijjo. Kabonero akalaga nti irimu ya nnabbi yajijja mu kifuba kye, irimu ya Qur'an ne sunna yajijja mu kifuba kye. Buli lw'osamba ilmu alkitabi wassunna, ebintu by'okola okola by'abajuhaal, aba bulijjo bye bakola abatamanya kye bamanyi ku ddiini, kubanga irimu ya Qur'an ne sunna ekugayidinga, igamba please ebizibu bizze naye tatulina kukola bw'otyo, kubanga abantu bonna balina ebizibu nga bulijjo bwenkiddiŋŋana. Abantu ffenna tulina ebizibu, buli muntu atuukibwako ebizibu, gwe buli kizibu ekyali kikutuuseeko n'abalala kibatuukako. Kati gwe ki ekikugayidinga? Ilmu lkitaabi wassunna. Wadde kale nekino ekizibu njagalo kivaamu naye Allah kitanzikiriza, kino ekizibu njagalo kivaamu naye nnabbi waffe yaŋŋaana sallallahu alaihi wasallam. Obuuza riba n'abantu abamutembeya, n'abantu abatambuza obulangolango, abatambuza bukiiti, abagenda bagaba obuntu jangu tukuwe sente, jangu abantu bonna abaali bakibagenda mu riba, naye abasiraamu bagamba wadde kale riba bagambye simanyi interest ntono nnyo, bakayita kasimanyi ka small interest, kali small kaweweevu kakinitini kaliba sikaamaanyi bakuwola sente with small interest ne kaki akaweweevu akatakanga nnyo kadiba kali small. Kati omusiraamu agayibwe small saagala kuwuliza oba small oba kisaagala, kubanga ayina kitaabu wa sunna kimugayidinga, togenda yeye wadde bagamba small, bagamba small nga batandika ye bujje genda kubira jabali genda kuba lusozi badala katika kwa small sibwe ki ogenda kuyita emyezi esatu nga jabali bagamba nyumba tujitwale ati kiki kwa small etwale nyumba mama nyabu yafuka dagundi ni nyumba baga furuma nyumba yo yakadde bibiri bisatu na small yafuka ki jabali lusozi. Kati abakkiriza batya okuyingirira riba, lwaki? Baba balina guidance from the Quran and Sunna, tebaagala gendayo, tebaagala n'ebirala mimbaabi awula azadde abalongo yaki, tayagala gendamu ebyo, tayagala gendamu ebyo, kubanga alina guidance eya Quran ne Sunna. Kati omuntu buli lwe yeesamba guidance ya Quran ne Sunna agenda kukola ebintu bya bulijjo bye bakola. Musajja abagaye muyivu, omusingale nga yambuddemu engoye simanya azina abalongo amala balongo alinnye mu mmere byonna bye bakola aba bulijjo nga naye byakola, yeesibi akagomboka abaana yeetoloola ennyumba nalyawo nugabanayo n'omusajja yagobagamba muyivu yasoma. Kati okusoma kwe kwamuyamba ki? kwa muyamba kubanti tajia kutegera ngaba tegera sunna wabategera kichokache kwa muyamba kusuma butategera ngaba tegera sunna wabategera kati sheikh ya gamba almunziri ntizino iliza abantu zebesiba ya gamba wa hadha jahalun obobutamanya wa dhalalatun nabubuze idh la mani'a wala dafi'a illa Allah tiwajajawu mitawana wadokuletu oburungi okujakani Allah ilizi tezina chizi kuyamba nibubani ilizi nga mitwale imeka wali weno msaji ya liabele yobusoga nga ina ilizi nyingi nga tanaba na kunaba nzimanyi madwa zamu gano kunaba ni Allah biyasini kamala kulmauti tizazi iza ilizi tizamu limesa malakul mauti kumujja ko chichi kufa kati bonaba ina irizi meka ababuke ente ababuke chi ne begema ne bakola chi eyo najahal butamanya butamanya dini butamanya chibagasa waqala abu sa'dat at-tama'il yagira kutama'im yagamba jamu tamima iyo pruro ya tamima emu bajita tamima enyingi tama'im wa hiya kharazat zeziligu ndizemba gambi ilizi kanati l'arabu tualikuha ala auladihin awa warabu bali baziteka bazisiba mubana babwe yatakuna biha al'ayna fi za'amihin ngabaga ambanti ziba kurashi ziba kingiriza ziba tangira ziba wonya echiso mundoza yabwe faabtalaha al'islam Obusilamu nebukula ki? Nebuzijjawo. Nebuzisazaamu. Nebuzitta. Kibuli muntu yenna era irizi? Yesibe irizi? Irizi ya mulimu? Irizi yaki? Simanyi muwugula? Nedda abateekanga muwugula muno mugundi bwawugula omusomesa n'amukuba kibooko nga muwugula teyakoze nakukola. Muwugula atakola. Booyo ate ng'alina ne muwugula ye. Simanyi alina akantu simanyi akatadde wansi w'olulimi. Simanyi alina akantu. Ebyo byonna abakuba bukubi ne muwugula zo. We asibe ekigundi oddayo awaka simanyi wasibe ekikundi kwemabega tambula butambuzi totunulayo ebyo byonna byonna nga tebikola otuuka waka muzeeyi nakukala katembooko naggalawo n'okuggalawo nga muwugulawo olinayo simanyi obusubi bwonna obusibye buli kimu simanyi linnya kagere linnya kagere akannasi n'okalinnyako mbungu oyogera naye simanyi linnyako ng'oyogera naye omusibe wa ng'abiwulira galamira ebyo byonna byogedde emibudde ne galamira naggalamira nakuba n'otegera nti muwugula takola n'okulinnya ku kigere tekukola ekiraba ebyo nabirabira tebikola bintu jahal nga sheikh wagambye jahalun wa dhalala bintu biwunyiza obwongo bw'omuntu ebimujja ku ddiini entuufu eyokwesigamira Allah we n'atali kukwesigamira okulinnya kagere olinnya kagere olinnya kagere ebyo nabina dhalala bubuze omuntu yenna bw'abyesigamira nabbi saw sallama yamusabira edduwa وشرابا قوله النبي يغامب فلا أتم الله له يعني دعاء عليه نبي يمسابير الدعاء أتي الدعاء النبي أجين للا ولي النار تقول فلا أتم الله له الله تجين التوكي لزا كاسفيد إلزي ولي يسر إلزي الله تجين تقول أبا شارة بانجي أبا ريتين من كدور مبفومبو مبفنوبو غانزي ha bannange obufumbo bwabo bubakyukira obufumbo bumukyukira ne batimpula oli ne bakola ate nga tavaawo kati munegwaleeta eminkuduulu omusajja n'amukola buli kintu kyonna ngaleeta eddogo olw'okubeera edduwa ya nabbi yabakwata tekiraba naddeera nti buli yenna omukyala aliyingira obufumbo ng'ayingidde nayizi tagenda kufuna bulungi bweyo yizi gy'aleese mubufumbo basenga abasibira abaana b'obuwala abaana baffe ne mubasibira sibira ebintu ntu nanca kano genda nako nanca kano genda nako mubufumbo kano kosooka okuwa omusajja kano kateeke wansi wa kitanda kano kateeke ku nkondo laamiriza kano kasooke mu masiga ebyo byonna 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 dhalala jahal butamanya bubuze mwana w'obuwala lwaki omusibirira ebyo ng'agenda mubufumbo ateeke eyizi mu ffumbiro ateeke eyizi we basula ateke irizi minkuduru mumere Allahu akbar nabbi yamusabira edduwa omuntu yenna aliteeka omutima gwe ku irizi omuntu yenna aliteeka omutima gwe ku ddogo Allah tagenda kutuukiriza ekyo kyakoledde eddegere. Yiriza ekyo kyakikoledde tekigenda kutuukirira. N'agamba فلا أتم الله له الله سبحانه وتعالى تجند كتوكي رزا شاتر الدو يزيو قوله اتقام بشراء النبي صلى الله عليه وسلم اتقام ومن تألك ودعتا بفتح الواو وسكون المهملة اتقام واو ابراكو فتحة دال قوندي نبراكو سكون دال. قال في مسند الفردوس الودع اشتبه شفون لا بقامبو معنى المفردات يقامب الودع شيء شبيراشينتو يخرج من البحر بشجيه مموشي منيانجيه يشبه الصدف شفانا نانغ الصدف صدف كل شيء مرتفع عظيم كالحائط والجبل. طيب يتكون به العين صدف فشفان نغاب النغامب سين بي نغاندا بنتون تويبتو بابي جيو بابي جيو كو نيانجا نبابي كوزسا مبينة شبيبا تانجرا بتانجرا شيسو يتكون به العين باشتكاو الصدف باشتكاو كتانجرا شيسو ومنتوى شيسو شرمكو قواتا. قوله النبي يغامب فلا ودع الله له بتخفيف الدار داري نغا تريكو شدة وغانا بوجيكاكو شدة نغا ودع اتوكو بقصيبولا تبولا كودي تنبيه نغانا بتخفيف الدال داري جيكينغا توجيتا ديكو شدة ولمي غانبا فلا ودع غا فلا ودع بوت شاتجيزا اغانبا اي لا جعله في دعتي الله تغينا كمتي كم دعتي دعتي بمعنى السكون دعت والسكون الدعت الراحة الله تجعل متكم الراحة للسكون الله نبي يمسبر الدواء. وقد يكون هذا أيضا بمعنى الخبر سبلو كبير عن الخبر نبي يعتبر يعني الله تجعل تمتو كيزا وغاية سبلو كبير عن الدواء الله تجعل تمتو كيزا كي يقد وهو الأقصى عند كثير من العلماء وما يبس نبقى عن الدواء نبي يمسبر من ما بقى عن خبر نبي يعتبر يعني الله تجعل تمتو كيزا شاغيندا شاتيك الدكو يزيو. قال ابو سعدات وهذا دعاؤنا عليه يغامب اكوكوكو مستبيد ابو بي نبيا مستبيدا علي مفوني شتمتيك الساو يزي ابو سعدات وهو المبارك محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابو سعدات مجد الدين كمان يجي محمد المبارك محمد بن محمد بن عبد الكريم. قوله يا جانب حديث بتوجن ما سوانه وفي رواية منجوجين دلا نبي صلى الله عليه وسلم يا جانب من تعلق تميمة ومنتي الناقلة تعلق بمعنى ما معنى تعلق يعني علق تميمة وتعلق قلبه عليه لما كلها تعلق تعلق بمعنى علق تميمة وتعلق قلبه عليها أجسما نو متمقوي ناقو قراتي ناقو اسقامي زاكو يريز جاتا ديو مدوكا وي إذا واسنغا نابانتو غباجي شو سيزا أني يجيوه بوندي يفتي أني يكتكو بنتو بيانجي أتيو نبيو غيرا أني يجيوه بنتو بيانجي بنتو شي أبيتا بنتو بي أني يسيسيتو دي بنتو بيانجي ani asisese tubegundi eno tasura kugira gundi eno yani ani aje gundi eno bwacho kubanga biswaza bintu byaba juhal bibakole ebyo byokwesiganira irizi mu nsuku muwanga tegwo inano jikebedako wajiteka ngayo tasubula kweta asa ku muntu ajijjawo irizi nebo jirekanga waliwa abamu bagante eyo irizi ate munange pe kubibwa ko nkuba kati omuntu nabira kubunkenke bwa irizi enkuba wetonya na aduma baba gendo kuna ba nafu na wajitereka ngali yao kubunke nke wairizi ajitena kusinga matika ga Allah ni hii wajiteke weru enkuma nejikuwa irizi teye ya nula tisumula kwe ya nula kubanga yote tenyivu wako nkuba ni haji ina kati mbaka alayhi sallatu wa salamu ya gama manta alaka tamima tanfakadi ashiraka omuntu bwe yesibayirizi n'agiteekako n'omutima gwe abeera akoze shiriki. Qala Abu Sa'dat, yagamba era Al Mubaraka Muhammad ibn Muhammad ibn Abdul Karim Ash-Shaybani, yagana innama ja'alaha shirka, yajifuula nti bushiriku, nabbi yakifuula nti bushiriku, liannahum aradu, kubanga abakikola bagendereramu kukikola baagala, daf'a al-maqadiri al-maktuba al-maktubat alayhim, baagalamu daf'a al-maqadiri, okuziiza allazi yabagerera al-maktubat alayhim, byabawandiikako bo baziteekawo basobole okubizzaayo. Kati kyekifuula shiriki, ensonga lwaki nabbi yakiteeka mu bushiriki, kubanga irizi zaabwe ze beesiba bagendereramu dafu al-maqadir al-maktubat alayhim, byonna allah bye yabawandikako bireme kubatuukako. Alina okufuna bizibu byonna, alina okufuna buzibu mu motoka, alina okufuna buzibu mu mwana, alina okufuna kiiso ku pikipiki ye, alina okufuna kiiso ku mulimu, ayagala maqadiri zireme kumutuukako. وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه. إليش بفور أنت بشركوا وطلبوا دفع الأذى بانونيا وكزايو ابنت بالنبي زبنا قوزا من غير الله إنغا وكزايو بكنونيا إواتري الله الذي هو دافعه nga ateye Allah yasobola bizzaayo yennyini omutuufu. Naye bo okubizzaayo bakunoonyeza wa? Muhirizi, mu basawo Baganda, mu basamize, mu balaguzi. Thumma dhakara al-muallifu rahimahullahu ta'ala obujulizi obulala, muallifu yaleeta obujulizi obulala n'agamba Wali ibn Abi Hatim an Huzaifa ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وبجلز بياليت الشيخ بوكنا إذن أبو يقزاو مريان بوكنا ياليت حديث يا حذيفة أنه رأى رجلا حذيفة يلبو مسجى fi yadihi khaytun min al-humma, nga yesibye irizi mutangire al-humma. Humma buba bulwadde nga buleeta ebbugumu omubiri gw'omuntu gwonna ne gwokya, abasinga baguyita musujja, buleeta obulwadde. Ati omusajja yali yagyesibye mutangire obulwadde obwo busobola okuleeta ebbugumu eringi mubiri gw'omuntu n'omuntu gusobola okutabuka وما إلى ذلك من الأمور إذا تبوا أبو رد دوبو قتل زيفة يرابو مستجعنا يسبي رزم بينو رد ويمتانجرا فقطعه ناجي كتورا زيفة هي ناجي كتورا وتالى قوله تعالى ناصمتك يا الله لقامبا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أبس إنك تبكرز الله وبر الله بمكرز غنوب الشرك بابوينا بانش إرابو بس إنكو كبيرا Allah balaga nti baamukkiriza naye n'obushiriku bali nabwo bulembwe. Era be basinga obungi mbeeyita Abasiraamu, basaala we basamira, basaala we bamala abalongo, basaala ye mukulu w'ekika, basaala ye mukulu w'essiga, ensonga zonna zitambulira ku ye. Wama yuminu aktharuhum billahi illa wahum mushrikun. Qala ibn abi hatimi haddathana Muhammad ibn Husayn ibn Ibrahim ibn Shihab ibn Ishaq ibn Ishqad haddathana Yunus ابن محمد حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عروة قال أغامبا دخل حذيفة على مريض. حذيفة ينجر أول يوم الود فرأى في عضده سيرا نالا با مكونو قوينغا مليمو يشنشياري يسيبي ناشرينغا يريزي عدابا يشبورون بيكم مكونو عضدو ينو النورو يالابا مفاتينو ngoja inache yesibyeo. Huzaifa yali agenze kumulambula nga mulwadde, kati agenda kumutuukako nga ddala inache yesibye ku mukono. Faqata'ahu au ntaza'ahu, nakikutula oba nakikambula. Huzaifa yakikutula oba nakimusikambulako.
ثم قال ويمان أغام وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ناسما آية يو أبان تبانج تبكر ذا الله وولا الله بمكرزان ينو بشركون غباب السكزة. وابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التيمي الحنظري الحافظ صاحب الجرح والتعديل وإمام أبي حاتم يومكبا نانيني كجرحا نكو أدلا يواني كيبتابو أين التفسير إنه بتابعي بلالا مات سنة 27 و300 يفا مماكا وابستاتو أنسان بمي وابستاتو عبر المسام. وحذيفة حذيفة يقرواكو هو ابن اليمان يحذيفة ابن اليمان واسم اليماني أتي يماني تاتوي يحسير بمهملتين مصغرة ويقال حسل بكسر ثم سكون العبس العبس حليف الأنصار صاحب صحابي يلي الصحابة بصحاب النبي جليل صحابي جليل يوم بصحابة بيكتيبوا من السابقين أي في الإسلام حذيفة يوم كبا إنجراو بالسلام والبيبي أباسو كالدلا وقال له صاحب السر أبنبا مخزاقو ننيني بياما مكرو ننيني وابياما صاحب السر النبي صلى الله عليه وسلم ننيني وابياما بيان نبي محمد يلي أقول بيان بيان نبي حذيفة رضي الله عنه وأرضاه إلى تقام بوان النبي عليه الصلاة والسلام يلي مبول إلى بنا أنفسي لحذيفة من يبرون جنيو أبنا أنفسي إلى نكم لي مقوى عمه رضي الله عنه أو منتج النبو يطانغ نغا أمر عمر كبوزة هل شهد حذيفة جنازة هذا الرجل أو شخص حذيفة الزل إيه؟ فإن قيل له لا وبام قام حذيفة تزن قام صلوا على صاحبكم قنم سالي منهم وبام حذيفة كيف سالي لبن نافوس كيف سالي لبن نافوس إلا شوفوا لأنه نقول يلا بلونه نقول يلا بلونه ويسنع يريزي يمقى لو ميت وهو عليك ما صليت عليك وبكفانك يريزي يقولكم بدس جاك سالي وشيابا وبكفانك يريزي يقولكم بدس جاك سالي ngate Huzaifa kasa yesonyiwa amazika go ngetundu tundu dene mbana imani nga bagenda kule nga babao Huzaifa tazze sija kuja vya dini webito bibiba hayan wa mayita bantu baso sulambula mune mkufa baina jaruhu wa taadili mbula mune mkufa gubogando jakole dini fujo mudini ofe abantu bakulumuru kukoro hse chinyi mbubo nabajiba kuziki nedda abalu mudini ya wiba jafusiga wakanda yo msajja badda susiza maono mudini sobula genda kumuzika banne ba muziki kuba wabira ba mukubire engalo buli muntu wabira ka ba mukubire engalo tiwata tiwabula obuli ayogera bifubita wali waba mukubire engalo nayogera ebiramu wali waba mukubire engalo era wabawo na abawoleza yate go manyirwa chi bacha bantu basobola okusoma ku muntu nga banji nnyo ni wankubadda asomesa bifu oba ebitali bituufu ensonga wali ogyetegereza lwaki naddala mbi n'ebyeddiini abantu basobola okusoma ku muntu nga bangi nnyo oba okumuwuliriza nga bangi nnyo lwaki omumanyi Abdul Fattah lwaki waliwo ensonga nyingi abamanyizi baayogera oba eziyinza okukolebwako istimbat abantu lwaki basoma ku muntu nga tebali bagamba asomesa bifu niha abantu batula bangi mu darasa ye abantu bamuwuliriza bangi ku butambi ate bali bagamba asomesa bifu lwaki ezimu ku nsonga pankuwulire yemu e Uganda abeetaavu ab'okusoma eddiini entuufu yennyini eyaddala batono lwakitegede kyenjogedde abeetaavu b'okusoma eddiini yennyini entuufu mu sosayati ye Uganda batono kankuwe ekyokulabirako omuhadhara gusobola okubeeramu abantu 12,000 naye ng'abantu abeetaaga okumanya eno hadisi eva kwani ani agyogera eno aya tugigatta tutya neno oba okusoma ahadisi zonna eziri mu babu talaq
obeziri mubabu li'an batule basome ebitabo bawerere bawandike fawaidi mubantu 12 basobosingalamu abantu bameka 20 gokka mu 12 nga mulimu aba abantu 20 kalikitegeza bali abasigadde bonna tebeetaga irimu nnyo entuufu eyaddala ey'amaanyi kyobola seeka ajja kujja ayogereyo ayemu oba ekitundu kya hadisi ebisigadde akuba emboozi kubanga abasigadde gye beetaaga pasentage ennene yonna yeetaaga ebyo emboozi bukiswa gundi nalaba nawulira bwe twalina gundi ebyo abasigadde bonna bye beetaaga olw'okuba ate ye yeetadde mu kifo kya seeka nabo ne bagumira emboozi ye era bagiwulirizeeko so nga ate abamu abatudde bagimusinza kubanga byobanyumiza abamu babikusinza naye olw'okuba weetadde mu kifaananyi kya seeka kati emboozi yo batuula ne bagiwuliriza waamu mugamba nti sheikh asoma kitabo agende wano adde ku eno hadisi eno sheikh wano tuyinza kutaggulawo tutya nga ndaba wano waliwo shubuha wano oli bwagamba bwati sheikh oyinza kumuddamu otya aye eno tekubagana neeno tujjawo tutya ihamu liitiraab ekirowoozebwa nti ayati zikubagana hadisi eno kino sheikh maana almufradaati bino ebigambo nga bifaanana ne bino wano byali bitegeeza ki abanoonya irimu eyo ne bwebabeera baana basanawi nga baana basanawi tosobola balaba nga batudde muntu anyumye emboozi kubanga nabo balabanga ebyo si bye baagala era olumu twali tusoma emadiina ewa sheekhe waffe abdulmusina albadiri twali tuvaayo muto wange abdallah lukadde naŋŋamba wallahi waliwo irimu gye tusoma wano nga euganda ogenda kufa nga togisomesezza kati tubali tusoma irimu rijaali tulisomesa ddi irimu rijaali bameka abeetaga irimu rijaali kati mubatudde wano ezo singalamu nga basatu oba babiri naye waliwo irimu gye tusoma naye ogenda kufa nga togisomesezzaako kati euganda abeetaga irimu entuufu batono bwe batuulawo 10 mubeeramu nga 2 oba 3 be beetaga irimu ddala entuufu tafusiiri eno aya ddala entuufu yeki ng'agenda giganyirwamu agisomese batono kati abasigadde baagala ki gwe bawe ekiboozi bawe bukiswa ate era be balamula seeka omutuufu n'atali mutuufu abo bennyini oyo seeka mukulu gwe omwogerako era be bakikoosi maaluumu bawagizi seeka waffe mumwogerako mutya bamulabanga nabbi waabwe sheikh waffe mumwogerako mutya abo bakakanya useeka waffe lwaki abantu basobola okutuula mu ddalasa y'omuntu nga bayitirivu nnyo oba bamuwuliriza nga bangi nnyo kubanga abeetaga irimu entuufu baki batini n'olwekyo leka ekyo naye tekikuddiisanga ye tuba bagamba byasomesa si bituufu ng'abantu bajjula mu ddalasa ye ng'abantu bamuwuliriza nnyo abawuliriza beetaga irimu entuufu olowooza abeetaaga entuufu eyaddala batini nnyo naam so ekyo nakyo kigwana kibeere kiriya kireme kubuzaabuzanga abantu kyobalaba omu ku bamanyi abanene Atwa ibn Abi Rabah bagamba yatuuzanga ddalasa ye nga tesusa abantu 8 naye irimu ye yajjula ensi yonna 8 nga basomesa naye irimu ya Atwa buli wogera mu tafsiri Atwa ajja ku ibn Abbas irimu ye buli wootuuka weeri naye bagamba abayizi baalinga 8 nga bamusomaka so al ibra laisa fi libra bikusra obungi si ye ibra gwe nti bungi ngaalina abantu bangi la bw'onoogenda n'obungi bw'abantu abangi ojja kgenda mu nkuuka ojja kusanga mu nkuuka kuba yeesingamu abantu ababeera muziki n'ababeera mu nkuuka baliwo abasinga obungi kati gwagobeera abangi ojja kuba mu nkeeka enkyobeere lugogo enkyobeere egindi ojja kubeeramu ebyo ebirimu abantu abangi kubanga yagala eddiini entuufu ye tafaayo okusomesa 2-3 nga basoma bye bategeera 3-2 akimanyi bamugaso singa era oli waaba asomesa bayimaamu oli n'amuyisa mu ddalasa ey'abantu 12 ng'alina bayimaamu 8 basomesa amagezi amatuufu gamugamba somesa bana 8 togenda somesa 12 bano baina nafu y'amaanyi 8 okusinga 12 era abasinga bo bajja kuwulira balinda obugerogero bawulira obugero tobuleeta aseeka oyo abowa ebintu tebivaayo nnyo nga bo batambula n'eddalasa tebagitegedde yonna seeka abadde awo naye ng'abowa seeka abowa kubanga aleeta aya ku hadisi aya ebigambo byabamanyi gundi agamba bwati baka seeka abowa bo balinda buli buki obwo munnange bwe baagala kati sahabiyu ono Huzaifa bwe yagaananga okusaalira omuntu ng'abasinga bakola ki nga bamwesonyiwa kati ithan wa abuuhu aidan sahabiyu ne taata we yali sahaba yali sahabiyu mbasahaba bannabbi مات حذيفة في أول خلافة علي رضي الله عنه يفق انتان قيا وبكلين بزوى علي سنة 36. قوله يغامب رأى رجل يرب مسجى في يده خيط في يده خيط يرب مسجى غيني رزجي يسبيه يريا بقوي قوي وغبي وزي وزي من الحمى أي عن الحمى المتانجر وبرد ومسجى وبرد بالنوب ليتش تنغو. وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط إرابة تماني بارينغا بيتكاكو يريزي نبي بيقوندي بيتوغدكو ونحوي هنبي فاننا لدفع الحمى بيزيز وبرد نغوبو وفنغانا ومسجى وليتبقو مبرقو مفنقوشا ورسنغا ينطبقا. ورؤيا وروى وقيع عن حذيفة أتي وقيع يروى أثر يجي حذيفة أنه دخل على مريض يعود يجد أولي مرد أملامل فلمس أبده نعم قواتك النوره نعم قواتك المستبير وابو جند أولي مرد نبي كرانغا صلى الله عليه وسلم نعم مرد قواتك واتي ناريوك المستبير قتن حذيفة يقواتك مكونه قوم وتبواتي agendo kuja mulimu ekigurumba kabale omutasoga emne urade munne meko shati zinne medeko yatugune muko adako wati wanungo ngoli ne bunji ati munnange nakoba ngande ka katangira cha simbula ngwe wato kajjam zisida gichengenda kuwa ati kuwe oyili oyina bibili oyagala rukya ashariya ati yagala ne bunji ono kuwe tadde kai munnange baba dija yakande ndowe kamoja baba dija mugobe muzine songeza tauhid baba la mula wezana mugobe mu nsonga za tauhid ja kutire dini yo oli kundi osinzana kutuka kadocha ina irizo kati gundi sima isenga gundi yajende besenga nancha we gundi we bamunanika gwa bintu be bamunanika obesako omena gagenda na irizo de bamunanika omenche zitegeza jamu irizi bobo iso mwali makusomewe atuzai fagenda okugira bwati akwata kumusajja nga ina irizi ja baba bamunanika ndoza weyo فقتي فإذا فيه خيط فقال نعم قام ما هذا هو كناتيش كيشين بوليلا قال نعم قام شيء رقي لي فيه شين يزيد واجين سمت دم رقيا يزيد مري مرقيا يانجي فقطعه تقدم قوليزا وزي فناجي كتورة وقال نعم قام لو مت وهو عليك وبكفنا يزيد يقولكو ما صليت عليك سارك سارك وفيه مولي مومو إنكار مثل هذه إنكار مثل هذه الأمور وكتاموا نوكو زيزي بنت ويبتو وإن كان يعتقد أنه سبب نبوابا شسوية يكريزا غروزا شينا موينز كريزا بونسونغا يقوون يقوام الواد وبوبو كنديزا فالأسباب إنسونغيزا بانتزبه قواسا لا يجوز منها kitukirizibwa kwe kwa sansonga yonna okujjako illa ma abahahu Allah ta'ala wa rasulu okujjako alle nsonga jagama nti yekola obe yekola singo mtu msinganya nywa zamzam nomuga lwacho zamzam da anti ba tuga zamzamba wa mpisa singo mtu msingala kote Qur'ani asoma nomuga atinga kusanzo soma Qur'ani masjid da Allah tu nabiyya tukyamba sallallahu alayhi wa sallam au kweta miraruku ya katishemba denkola aha kati ensonga zonno omuntu zaayinza okwekwasa ziina okubanga alla yazikola ki yazikkiriza si buli ensonga oli gy'anaakuwa nti ogitwale butwazi aa ensonga zebagamba nti ziino tuzikkirize ziteeka okubanga alla yazikkiriza oba omubaka sallallahu alayhi wasallama illa okujjako ma abahahu Allahu ta'ala wa rasuluhu ma adami litimadi alaiha olabani alla ziyatukkiriza ne nabbi zirikaka kwakkulizo asaze kako ma adami li'timadi alaiha ngasi atesizo wesigamideko zoze nyini okitegedde boba wesomera rukuya leka gamba nti rukuya etekwa butekwa kumponya nedda step rukuya nsonga mu nsonga Allah zaisizamo okuona netwe togamba ni rukuya aha oyoseka gondi kazi ha chawe dedda enchange ndakubambuka ani ya gamba Gwe sigamira seka mbwaje ayogunja mmenchanja kubambuka ngobukota. Nicho ja kuba mkabuli, ja kufabu. Tewe sigamira kusteka mbugundi za oy takusomera rukuya. No damu ani ya gamba. Yenyine omusomerezi wa rukuya bamugamba kucha Allah. Abulire ne bagenda kusomera nti Allah yaonya. Qur'ani yonga Qur'ani la Allah aisi za mu Qur'ani na kuonya. Kati ensonga zetukozesa
zino kubanga Allah yazikirizo bo mubaka naka kwa kuliza kaliko nti zensonga zonga zo sije twesigamira wakati na kwesigamira ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, wa amma tamaim wal khuyut, zino tamaim yirizi wal khuyut nevi uzi uzi lgoyogo ya vantu yibatekamu wal khuruz wal kharuz zino hirizi wa talasim talasim bazi tanga talasim bionayo nevi yirizi zao kanyamiteko wa nahwi dhalika nevi fanabu yibito mima taallakahu ljuhal abantu abatamanyi bebesi ba fahuwa shirikun oyo shiriku yajibu inkaruhu chika kataku ya silambo noku okutama noku ziza ilizezo wa izalatuhu noku zijawo bilkawli nechigambo walfi'li nachi nechikoba ilizi wetu wetu ziza mujitama tukoze sechigambo nechikoba banafibu bagala kwezi sabamu bigambo vyuka wa illam ya'zan fihi sahibuhu ya shikhi ya gamba wa illam ya'zan fihi sahibuhu nanyinizo ni wabata kiliza ni wabata kuwadiru kusa tegula tegula woi ilizi leo mbuka ya ngamba weyo na msangeyo yo jinjeyo na ngamba na genda nge wa mama nga inga waliwa ilizi numi omutwe nenjo ogela yogela ko nero na msanga genze wa genze nenzi jawe ilizi na ngamba na yechi runji wa yanku vila ya ngamba suda kuwa jiwa na gundi yange ya mutegera kwa sura kwa jeo kundia ya mama te na jijewo hati dhabe banga yata inache kuyamba ya mugamba wabu na jijewo na jijewo mnake nande betu inache kuyamba banga jona na tuwa jilo waba tabulichi mama mne ya wukana kata tele dempo la mpola nina kubiri satu wichi bwamu uchichi ngako mama wali watabu ya suwa itabu mnake sina songa jenarinda vye ukakana kata mteleze zampola mune sina songa jenarinda vye mtuwa na wali balabala kati ila na batabamu besibye ku bintu olokutya kati tomala kulinda lukusa mwana wa muganda wo mwana wa manyoko mwana wo ani ani usinganye bamtadde muyizi ah jambu jamama mwana omtadde muyizi ah lika ngo jamu ii dono tuletira kabasa teti kabasa Allah yaleta kabasa ono tuletira bizibu yirize eri mulya mama tebe mu Buganda bagundi eno ati munaye gundi sengawe gundi wa bamunanika na mune singa wa mna kabuya jawano na tuka nteke ye gundi yeyo etangile gundi funaka meza wabafu ni dala mune mamba leka ya tuwe silabu zibu angu ujayo uteka monsawo ubisadina monsawo mwanangi tobiti ya uteka monsawo tambulo gende bije wo lekanga wakawo notu kuzao ujewe bebintu ntu uchilaba chigwa no bija wo mbikorwa ni mbigambo njini yone wabatana kita kukiriza musomese ngo bijiye nedda mubasomese aqida bumalo basomese bajja bijirawo banahiti mayo batebagamba bwechikuru basomese basomese dawa goba kola dawa basomese tauhid abukalim mitima bobe nyine bajja bijirawo ate bano basika bo bagamba yajibul inkaruhu bil qawli wal fi'li wa in lam ya'zan fihi sahibu rawe bigambo yabantu byawukane lya bamanyi abamanyi bogera bilala nabantu obukiswa bogera bilala obukiswa bagabo basomese imani yenywere wenenyera bajja bejirawo ate bubaseka baga nedda olani Huzaifa kiyakola ne nabbi kiyakola bali sumeri wa shaban tibagala kugobya nabbi wawe nabbi tumwamula liwalinga akikola yenyini nabbi sallallahu alaihi wasallam yakikola namga jjakujjakujjako ne wana tumbakira banga aganya omuwerera nagwe kinganye kuwero inairizi olaba kati bano baba kubera baligambe nabbi gwe musomese muwerere mukole ko dawa mpola muwerere mukole ko dawa nabbi bali muwudde nabbi balino bayo ono muwerere naye omukole ko dawa ajja bijirako nabbi yalinda yawo hadisi yeje yajjawo nono Huzaifa je buli muntu baba beba tabamanyo bakola ne bana banaffe ah mbakwate mpola ekikulu mbasomesa akida mama rubba somesa akida ne bukola buba jakira ku masaba bejiddewo Allah akbar iyo manhaji ya bantu abagala okwono ne dini استدل حذيفة رضي الله عنه بالآيات على أن هذا الشرك حذيفة يستدل نيو آية اكتغي زوني علي يسبيرز انتهي الشرك ففيه ملمو صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك الأكبر وما ملمو بجولي زبولة غانجي ومن تواصبه لك كوزيسا آية يكانغا يغرا كشرك ومنين ناجري تانغو بجولي زي كشرك ومتونو فكري زيواه وكذا لشمور الايه لشمور الايه لا kubanga aye mubuna ebuna chiriko mneno mtono waduhu waduhu lishumuri wa waliduhuli bimana fi musamma shiriki kubanga le shiriko mtono ayingira mchibaita chi shiriki watakaddama maana hadhihi alaya an ibn abbas ayatwajira bange kubaku ibn abbas wa ghairihi fi kalami shaykh alislam wa ghairihi ngabaga mbachikirizwa okozesa ayati ziraga shiriko mnene ngo stadala nayo kushiriki omtono wallahu taala aalam وفي هذه الآثار وبجول زوب وبفاو عن الصحابة كبا الصحابة ما يبين كمال ما يبين ملمو كنجر كمال علمهم بالتوحيد انتبال بمن ينو وبجب والتوحيد بشيب مجزة وما ينافيه بشيب مكيندزة كبانغ الشيك ومتنو أكيندزة التوحيد أو ينافي كماله وبابال بمن يبرونج ينو بشي bali bamanyi biche bijuza tauhidi na biche bimukendeza era bali bamanyi biche ebinza tokendeza obujjuvu bwa tauhidi waliwe bijirawo da tauhidi nokumukendeza ate waliwe bikendeza kubujjuvu bwa tauhidi nyenga tauhidi takendede idan omumulima ensonga sheikh za yafunza anaka fihi masail mulima masala mujango ogo atchaglidu fi lubsi الحلقة والخياط والخيط ونحوهما لمثل ذلك ونسونج سوق الشيخ جاريتا التغليد وكتلا قانت تبينيو وقوانبالا إريزي يتوقع بالشيخ جاريتا أن الصحابية لو مات وهو عليهما أصلح بقفا قالوا يريد تياري السيمي وكو السيما وكولو بيلا مكولو ياري سوسيكم مليلو kubanga ilizo mtu wabaje sivye esobolo kubela shiriko mnene ate esobolo kubela shiriko mtono diriwebela shiriko mtono buwabela nga manyikala ajitadeo nga nsonga neyenga tuwalibu julizo vula ganti nsonga neyenga manyi alimutasarifu lhakiki huwa Allah yebela shiriko lasma wa ama wajikirizamu ngeraji yesiga miride ngeraga amba yo ilizi nga yo esobolo kola uyabela shiriko alakbaru نسونا الشيخ جايتا أنه لم يعذر بالجهالة تبام وإكسكوز رواب تمانيا تبام وجير زنبول وكوبا تقول رواب تمانيا ورابا يامغا وبقفان ويقول سالي كسالي دي نبي يامغا بججيكو تلك ذلك الشريك عقيدة مليم العذر بالجهل تومون أبا مجير زنبول تمانيا خلي إبقى يامزنغا سالة أسيبة أي نوغو يريزي ويقوتي أبا دي تمانيا ichikula abadi samanyi ichikuta yogela angata vambu silamu anaha la tanfau fil ajira ezimu kusonge nkule zili muliango kuno ntiirizi ezo tezigasa fil ajira bal tadhuru li kawlihi la taziduka illa wahan irizi zino teziku yamba fil ajira au ajira mubuangu wano obeyu maso yuzina chizi yamba bal tadhuru ziko sabu kosa ziko sedini yo enzikiriza yefa al inkaru bitaglidhi ala ma faala ala man faala mithla zari kasine chigambo china yugede kwa mudarus kurokusatu ya wadi ya rakusatu wali uchilaba shikhi ya gamba al inkaru wetuba tutamwa ezambili omuntu obo kugela kuchono ono mulimu wetuchogela kwa bitaglidhi nga tunyweze zanyo tulaze nnyo nti kibi nnyo oli waleta amawano bamuzzaayo n'amaanyi mangi kubanga abikola amanyi okiraba yenjawulo eriwo n'akoze nga tamanyi kubanga akoze nga tamanyi iba mukwata mpola mpola wa ammona amanyi eyeeyita neseeka ayambadde nejjubba ataddeko n'enkofiira ey'ekizanziba bannanga ate ne ayati azisoma n'azikyusa katoyagala naye tumufaananye n'oli eyakuyisa mu muzikiti bannaye tilka idhan qismatun dhiza bannango kukuba kulamula kwakwe kubira eyafuyisa muziki tatayina kyamanyi omwenkanyankanya nono asomye natugamba alina nempapula zainzo tulaga nina nempapula nina ne qualification zenyino balaga zizikakasa nti nasoma ono yaahi ono musajja mujirimu ono aina kwasibwa aina kwatibwa olukwatibwa n'omumyumyulira ddala kati tumukwata ngoli yafuyisa muziki ojja kabantu nga balemeddwa okwawula ebintu bannange nabbi buli omu yamukwata nga munkwata emukolaki emusaanira ono omusajja ayambadde ne jubba yataddewo n'akasimu mu maaso ye recording akanyiga bw'ati kati tumukwate ngoli msebe ya kuisa muzikiti bananga wa silamu bati Allah mbigawe ya bogela wama gula wabe bambu ona ilani ayata azisomazi nyora wati na azize nukubasarafu nani banubakuli ya bambirika banubakuli ya barasha abasarafu ya firauna bana inu wasumamu kurani kati aina kwati bambu ngoli ya kuisa muzikiti ii bananga tunakuma wa Mbani buli muntu bamukwatanga wazze buli muntu bamukwatanga bwalabika ye nkwate ntu omusajja yefudde atara kutegera bitufu bamugago wefuda bwefuzi nno ate oli bamugago okay obadde tumanyi ne bakola bwebati ne bwebati ne bwebati eddini wetu ye wasatiya y'obusiraamu atamanyi bamukwatenga atamanyi amanyi bamukwatenga amanyi aye tekikkirizibwa kukyusa ebikola kwatamanyi n'obikozesa kwamanyi tekikkirizibwa nakyo oba ebikola kwamanyi ate gwe obikozese kuki kwatamanyi kati sheikh agambye nti mu hadith mu bino ebikola bya nabbi byakola basahaba bye baakola mulimu kye bayita aha kisomesa kayasini faida ujina al inkaru bitaglidhi ala man faala mithla dhalika ntine bwe tuba tuziyiza ekikolwa waliwo we tuziyiza bitaglid taglid kyekintu ekikwafu ng'otaddemu ku maanyi akaswanyu kaamaanyi mu nnyo kubanga gwokakasiza nti oyo ayambadde jiini emabega n'asabikayo n'ebitabo bw'oba omukuba kibooko tokubanga ate ono agalamidde obulungi neyeyalawo bali abasomesa babimanyi otaddeyo n'ebitabo ok nja kukuba paka lwono bijjayo kati omusajja ng'akubako naye mu mugongo sajja yakubanze n'ebitabo n'embijjayo ngomuga haa ekyo kyewali ogwana eyo yeddiini yaffe ey'obusiraamu bwe tubwebera wamma okugamba mbu eddiini abantu bonna tetwagala kubanyiiza abantu bonna batukubira engalo abantu bonna bagambe oye oyoye sheekhe yasoma oyoye maulaana oyoye mmanyi waffe yekka ekisenga eddiini emusomesanga abo ebyawa eddiini yaani eddiini yaani ensomesebwa bwetyo ebyo tebiriiyo ebyo tebiriiyo ebyo tebiriiyo muganda wange nze nkubuulidde naamusoma ekiddako wamma نعم التصريح ومليانغو أحاديث زبادة مطلقات بأن من تعلق شيئا وكل إليه قستوي سبا يريزي قستواني كيريزي نقال الله نعجي كتيرا وقال قال يريزي اكو مالي بولي وكوفني يريزي قستو جيكاندكا قستواني كيريزي وقال قال يجينا نيريزي زو نعم إشلالا التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك مليم كوغلا كاتي انت ومتو انه واسبايرزي اباكو ذي الشرك انت سيغلا كوني يولان تو الشرك متونو او بامنيني انغا تو بالان تو الشرك نعم نعم ثم أن تعليق الخير أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك نبي يقوى مشركي نعم تلاوة زود دي وام سمين دل تلاوة حذيفة الآية تلاوة حذيفة الآية أي اقسم حذيفة اقسم آية دليل وجيز على أن الصحابة جب الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر باقل سا آياتي إذ لغا الشرك ومنيني يبقى السمان غبي وزابا انت الشركي ومتونو كما ذكر ابن عباس في آية البقرة لا ابن عباس ويتوقف مو آية صوت البقرة العاشر أن التعليق الودع عن العين من ذلك نو منتو اكويسبا يريزي مبوزي متاسي چيسو نتوش بوام الشرك نعم الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له وكسبلا ومنفو وتمولا وانغا سبب ديزي ملمو بجوليز وطلقان تتمو غامب الله تقين اكتوك إذا شوي سبب ديزي ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له نومو انتو يسبية بيبي متاسم بمليتر الراحة والسكينة واني والإتمانين الله تجمو وبتبين كبو
أي ترك الله له الله أبي مريكلا نابي لنا تجند موا إذن أقوى مليانغو قوى مكاغا إمام محمد بن وهاب ويأليت مستوشة كتاب التوحيد وبعد بكواتغنا كويريزي كويسبا يريزي من كدور بيونان إبلالا بيقوى مشركو ولكن يجب ان يكون هناك من 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 يكون شرك الأصدر من نفسنا مذنبي أمنين والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله